10 hodin, 6,5 minuty, dobrý den. Někdo zaznamenal teroristický útok ve Francii už v noci. Další se probouzejí do soboty 14. listopadu a nevěří svým uším. Podle posledních zpráv francouzské televize při teroristickém útoku v Paříži zemřelo 127 lidí, na 200 je zraněných, z nich 80 velmi těžce. Francouzský prezident Hollande vyhlásil výjimečný stav. Začal speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Připomeňme si na úvod, co se vlastně stalo.
Ještě pár hodin před začátkem přátelského utkání mezi Německem a Francií musí německé mužstvo předčasně opustit pařížský hotel. Volá do něj anonym a vyhrožuje bombou. Preventivní opatření jsou vyřešena a zápas může začít. Během utkání se ale v blízkosti stadionu ozývají exploze a ochranka se snaží co nejrychleji dostat francouzského prezidenta François Hollande z tribuny do bezpečí. Mezitím v klubu Bataclan vystupuje americká rocková kapela Eagles of Death Metal. Do klubu, kde je asi 1500 lidí, vtrhnou 4 útočníci a zahájí palbu. Tři z nich se sami odpalují, jednoho zastřelí policie. Nejprve se mluví o desítkách rukojmích, o něco později se z nich stávají už oběti. Násilí nekončí. Ve čtvrti Charon v ulici Albert, kde je jedna restaurace s rychlým občerstvením vedle druhé, se také střílí. Tak to popisuje televizi BBC svědek, který byl v době útoku v restauraci Malá Kambodža. K jeho štěstí ale neseděl na venkovní zahrádce.
Lidé říkali, že útočník střílel z projíždějícího auta. Já jsem nic neviděl, jen jsem slyšel výstřely. Lidi se pak krčili k zemi, snažili se chránit před klukami. Měli jsme obrovské štěstí, že jsme seděli až úplně vzadu.
V ulicích metropole vypuká chaos. François Hollande promlouvá uprostřed noci k veřejnosti a vyhlašuje v zemi výjimečný stav.
Musíme zmobilizovat všechny dostupné ozbrojené síly s cílem neutralizovat teroristy a zajistit bezpečnost všech potenciálně ohrožených oblastí. Požádal jsem taky armádu o přítomnost v širší oblasti Paříže, aby vojáci zabránili dalším útokům.
Policie vyzývá lidi, aby neopouštili své domovy. Těm, kteří jsou od nich zrovna daleko, nabízejí jiní Pařížané, aby šli alespoň na chvíli k ním do bezpečí. Někteří taxikáři v ulicích začínají nabízet dopravu zdarma. Pavlína Nečásková, Radiožurnál.
Hostem ve studiu speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je teď bývalý velvyslanec v Paříži a také bývalý politický ředitel ministerstva zahraničí Pavel Fischer. Dobrý den, pane Fischere.
Dobrý den.
Když jsme poslouchali tu rekapitulaci od Pavlíny Nečáskové, tak jste několikrát nevěřícně zakroutil hlavou. Dá se k tomu vlastně něco říct? K tomu, co se stalo v Paříži?
Jedině pocit, a je to tady. Všichni cítili, že dříve či později něco takového musí nastat. A že to přijde v takovéhle míře a zrovna dnes, to nikdo nečekal.
Co jste si pomyslel jako první reakci, když jste na internetu nebo v rádiu nebo v televizi zjistil, co se vlastně před půlnocí stalo?
Zaplavil mě smutek, rozčarování, trochu vztek a vlastně touha vyjádřit solidaritu. Tak jsem napsal svým přátelům v bezpečnostních složkách Francie.
Měl jste od nich nějakou reakci?
Okamžitě.
Co vám psali?
Nevzdáváme to, ale je to tvrdý.
Prezident Hollande vyhlásil v zemi nejprve mimořádný, potom výjimečný stav. Vy jako muž, který jste měl na ministerstvu zahraničí na starosti i bezpečnostní otázky, to dovedete přeložit? Co to vlastně znamená pro obyvatele, zejména francouzské metropole?
Část z těch opatření se vztahuje na celé území Francie, část jenom na hlavní město a jeho okolí. V konkrétním jaksi výkladu nebo dopadech to znamená, že se některá práva a možnosti omezují, například se to týká svobody slova. Viděli jsme, jak online zpravodajství ohrozilo posledně bezpečnostní složky ve Francii po útocích v Charlie Hebdo, kdy se zveřejňovaly i věci, které měly zůstat překryty a zatajeny. Takže svoboda médií se trošku omezuje a dává to mimořádné pravomoci bezpečnostním složkám, aby prováděly prohlídky bez předchozího povolení soudu.
Říkal jste mi ještě předtím, než jsme začali vysílat speciál, že zítra letíte do Francie. Nerozmyslel jste si to?
Nerozmyslel, ale samozřejmě, že budu přemýšlet, jak konkrétně vyjádřit svoji solidaritu, protože mi není jedno to, co se děje. Zdá se mi, že jde opravdu o významné datum, protože rozsah toho, té hrůzy opravdu překračuje naši dosavadní zkušenost.
Šel byste až tak daleko, že byste 14. listopad srovnal s 11. zářím?
Určitě se najdou analytici, kteří si dají čas a pečlivost s tím, aby tohle hledali. Já bych to zasadil do něčeho jiného. Ten poslední týden byl mimořádně krvavý útoky například v Turecku nebo v Libanonu. To, co se stalo v Libanonu 11., to bylo obrovské. Tam hrozí rozlomení společnosti, protože někdo v Libanonu, společnosti, která uměla žít pohromadě, navzdory náboženským rozdílům, zasévá úmyslně strach a násilí. Tohle není ojedinělý nebo vydělený akt. To, co je na tom důležité, je, že se tak děje v Evropě a že se tak děje v zemi, která je naším spojencem.
Hostem speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus je bývalý diplomat a bývalý politický ředitel ministerstva zahraničí Pavel Fischer. My se teď spojíme přímo v Paříži s fotografem Eugenem Kuklou, který je v tuto chvíli ve francouzské metropoli. Eugene, dobré dopoledne.
Dobré dopoledne.
Kde vy jste byl v okamžiku toho masivního teroristického útoku v té koncertní síni?
V okamžiku masivního teroristického útoku jsem pravděpodobně nevědomky projížděl se svou ženou a dětmi metrem tou oblastí a pod bulvárem Voltaire. A to jsem nic nevěděl, dozvěděl jsem se to až po příchodu do našeho tady přechodného pronajatého apartmánku, kdy mi Filip Horký poslal Twitterovou zprávu, že došlo jakési velké katastrofě. Takže jsem v podstatě se snažil trošičku rychle zorientovat a vyrazil jsem s fotoaparátem na místo.
Co jste viděl?
No, zpočátku moc ne, protože ta oblast byla hermeticky uzavřena a i metrem, ačkoliv to není vzdušnou čaru, je to všechno písko, tak chtěl jsem se tam dostat metrem z druhé strany, tak to stanice už byly uzavřeny, metro jenom projíždělo. Když jsem vylezl ven, tak jsem viděl policejní zábrany a za nimi jenom množství sanitek projíždějících a jinak nic. Takže jsem se snažil z různých úhlů blíže k tomu divadlu s názvem, tak jsem mám většinou napsaný Bataclan.
Ano, koncertní jsem Bataclan.
Bataclan, co se mi nakonec podařilo, přeci jenom asi na vzdálenost několika, jdeme tomu 200-300 metrů, tu už toho bylo vidět víc. A to znamená tedy především desítky a desítky a desítky sanitek, desítky, možná stovky dohromady, co jezdilo po Paříži policejních vozů a nekompromisní policisty, kteří teda zabraňovali vstupu všem.
My už jsme s Pavlem Fischerem, který je hostem našeho speciálu, mluvili o tom, co znamená ten výjimečný stav, který vyhlásil prezident Hollande. Co vidíte, když se dnes dopoledne podíváte po pařížských ulicích? Je to výrazně jiná Paříž?
To vás klamu, ještě jsem nebyl, protože celou noc jsem editoval a pracoval, takže to mě teprve čeká. Je sobota, takže ono bude to těžké posuzovat tu skutečnost, jo. Jaké míry, kdyby byl pracovní den, asi by se to posuzovalo lépe. No, předpokládám uzávěry v dopravě a oficiálně bylo doporučeno Pařížanům, aby nevycházeli ven. Takže to je v rámci částečného výjimečného stavu, který zde byl včera deklarován. A když se ještě vrátil tomu včerejšku, tak ono nakonec potom toho bylo vidět víc. A asi jako emotivně nejpůsobivější byly scény, kdy ti přeživší z koncertu se po mnoha hodinách, to už byla skutečně pozdní noc, vraceli přes policijní zábrany ke svým blízkým, kteří na ně čekali. Ty lidé byli zabaleni vesměs do folií šedých nebo zlatých a tam docházelo k velice dojemným scénám. Poté jsem viděl poměrně dost raněných, jak byli v různém stavu zranění, jak byli nakládání do sanitek. No a jsem byl svědkem třeba zákroku, velmi teda razantního zákroku policie francouzské, když jedno auto zřejmě nerespektovalo jejich pokyny, takže to bylo jako jak z akčního filmu, posádka na zem a namířené samopaly a vůbec samopaluje teďka, a to jsem si všiml i dopoledne, samopaluje jako přítomnost ve francouzských ulicích hodně. Je třeba u katedrály, no to je tam nemluvě o židovské čtvrti Lmre a jako jistá nervozita byla cítit už dnes dopoledne v každém případě. No a konečně jsem byl svědkem, teda to jsem byl velice blízko návštěvy prezidenta Olána na místě, kdy ve všech teda tvářích přítomných, je to vidět na mých facebookových stránkách, kde už ty fotky některé visí, je vidět, že teda jako tu situaci berou jako nesmírně a naprosto zásadně vážnou.
Fotograf Eugen Kukla po telefonu vstoupil do speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Eugene, děkuji vám za to a mějte se hezky. Nashledanou.
Děkuji za zájem. Nashledanou.
Slova Eugena Kukly poslouchal host našeho speciálu Pavel Fischer, bývalý politický ředitel ministerstva zahraničí a také bývalý velvyslanec České republiky v Paříži. Pane Fischere, Eugen mluvil o tom, že tam vidí ozbrojence ze samopaly, ale upřímně řečeno, ono to není ve Francii nic nového. Částečná pohotovost vlastně byla ve Francii už leta, že jsou ozbrojení policisté před katedrálou Notre Dame, že občas střeží vstupy a výstupy z metra. To už je vlastně běžný obrázek francouzské metropole.
Je to tak, ozbrojenci v ulicích Francie, to je věc, na kterou si lidé zvykli. Pouze jejich počty se násobí poslední roky. To je novinka. Dokonce ministerstvo obrany, to je jenom takový příklad toho, jaké úsilí to asi znamená, vytvořilo nedávno novou medaili pro ty, co musí chodit v neprůstřelných vestách celý den. A jsou to často velmi únavné služby, protože vlastně jsou to ozbrojené hlídky pokaždé připraveny s ostrými náboji zasáhnout. Ale to, co mě inspirovalo v tom, co říkal můj předřečník, je, že vlastně přeci jenom dochází k posunu. Zatímco dříve si policie hlídala zejména objekty kultu židovského náboženství, synagogy a podobně, modlitebny, tak poslední rok, dva se už objevily i vlastně hrozby proti křesťanským chrámům, proti kostelům. Dokonce byly odhaleny už plány na útoky proti křesťanům a to je kvalitativně úplně nová situace. Vidíme, že ta náboženská válka se přenesla na půdu Evropy a že se pod záminkou náboženství spřádají plány na útoky těch, co se bezbraně scházejí proto, aby se modlili. To je vlastně novum, které je potřeba zaznamenat, znamená možná úplně novou kvalitu v celé věci.
Když se podíváme na cíle teroristických útoků ze dnešní noci nebo z včerejšího večera, tak to byla už zmíněná koncertní síň Bataclan. To je hudební klub na bulváru Voltaire. Je jeden z nejznámějších v Paříži. Útočilo se na Stade de France, na fotbalovém stadionu. Label Equipe, to je pouliční kavárna, vedle potom také japonská restaurace, bar Le Carillon a restaurace Le Petit Cambodge, to je další místo. Tam bylo 13 obětí, Avenue de la République a Boulevard Beaumarchais. Má to něco společného? Má to nějakou logiku?
Já jsem spíš než na jména jsem se díval na mapu. Podívejte se na mapu, to je docela zajímavý vidět. Stade de France, to tedy ten fotbalový stadion, je dlouhodobě vysoce sledovaným místem, jednak protože se tam schází hodně lidí a jednak protože je ve velmi citlivé čtvrti. A jinak ta ostatní místa útoku jsou vlastně jedno vedle druhého. Jako kdyby ti útočníci vycházeli z podobných míst a rozdělili si to území možná bez ohledu na to, kde budou zrovna střílet, s výjimkou toho hudebního klubu. Tam vidím nějaký záměr, možná i ve vazbě na kapelu nebo na typ muziky, co se tam hrál, nevím. Ale když se podíváte na tu mapu, tak mě z toho vychází, že z hlediska operativního ta věc byla velmi chytře připravená. O Ono totiž, že dneska v Evropě naučit někoho střílet z Kalašnikova, když není povinná vojenská služba, zase není až tak jednoduché. Vy musíte ty lidi někde cvičit, někde jaksi naučit zacházet se zbraní, aby se jim nezasekl náboj. A vlastně bylo i slyšet v těch reportážích, že se začínalo střílet třeba jednotlivě a potom teprve po dávkách. To jsou lidi, kteří prošli výcvikem v ostrých podmínkách a možná, že ukazují tím směrem, ze kterého bezpečnostní složky měly největší obavy, a sice mladých mužů a žen, které se odcházejí radikalizovat, mají evropské papíry, to znamená, že mají vstup například na území České republiky bez dalších kontrol a vracejí se zpět vycvičeni z těch území, kde se bojuje ostrými náboji, umějí nakládat se zbraněmi a to, že v Marseille narazíte na Kalašnikovi při každé noční razi, to je faktum. To znamená, že opravdu tady je možná setkání v celé hrůze s tím, že tady jsou lidé vycvičení, kteří dokonce umějí se tak skoordinovat, že proniknou těmi sítěmi kontrol a vlastně dokážují útočit v jednu chvíli na tolika místech najednou.
Pavel Fischer, bývalý velvyslanec České republiky v Paříži a bývalý politický ředitel ministerstva zahraničí, je hostem společného speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. My se na chvíli zase podíváme živě do pařížských ulic. Oka nezamouřil od včerejší půlnoci náš tamní zpravodaj Jan Šmíd. Jene, dobré dopoledne, vítej ve vysílání.
Hezké dopoledne.
Kde teď jsi?
Já jsem v tuto chvíli kousek od bývalé redakce Charlie Hebdo, to znamená Richard Lenoir, takže vlastně už ne tak daleko od toho koncertního sálu Bataclan.
Jaká je atmosféra v pařížských ulicích v sobotu dopoledne?
No tak neuvěřitelná, protože já obvykle v těch místech hledám trhy a teď vlastně tady žádné trhy nejsou. Lidé chodí tak nějak úplně jako tělo bez duše. Zřejmě vlastně už na střici všechno vidí, nebo všechno vědí, co se stalo. Když jsem večer se snažil nalézt kulinku v těch policejních zátrasech a dostat se co nejblíže k tomu Bataclanu, což se mi sice nepodařilo, ale na druhou stranu se ukázalo, že to je dobře, protože jsem se dostal třeba až 2 metry od samite, kde nakládali raněné a bohužel myslím si, že i mrtvé. Ostatně na fotky se podívejte na našem webu nebo na Twitteru. Tak vlastně ti lidé byli naprosto šokováni. A teď někteří nedbali ten zákaz, nebo spíše doporučeně byl přesnější vycházení a pokládají u náměstí republiky květiny, ale je to vlastně, když to řeknu jedním slovem, město naprosto k nepoznání.
Zřejmě, jak tě znám, tak když jsi v autě, tak posloucháš vysílání francouzské stanice France Info. Má nějak výrazně jiný program? Je to také takový speciál, který se věnuje jen a jen tomu teroristickému útoku z včerejšího večera, respektive noci?
Ano, přesně tak, když jsem vlastně jel, nebo teď ráno objížděl ta jednotlivá místa, objížděl jsem mi autem proto, že řada stanic metra je stále uzavřený, zejména kolem vlastně náměstí republiky a té části, kde je Bataclan, tak v podstatě to vysílání je nepřetržité a nemluví se o ničem jiném, je to vlastně jeden velký speciál, který běží několik hodin a co jsem třeba zajímavého zaslechl, nebo co mě upoutalo, tak vlastně potvrzuje slova Pavla Fischera, protože jednak se ukazuje, že oni stačili v tom koncertním sále nabíjet, ukázalo se, že jsou vlastně naprosto chladnokrevní a vycvičení. A také, co je zajímavé, je, že dokonale znali prostředí. Oni přesně věděli, kam mají jít, jakým způsobem. To znamená, že to je někdo, kdo ho to prostředí Paříže velmi dobře zná, dokonce i ty čtvrti, ve kterých se to stalo. Takže to byli zřejmě lidé, kteří nějakou dobu v Paříži žili, možná i několik let. A to, o to víc je to znepokojící, protože, a to samozřejmě policie zdůrazňuje, další podobní tady vlastně žijou mezi námi.
Tolik pro tuto chvíli Jan Šmíd, ostatně na jeho slova naváže i Jaroslav Gavenda, který sleduje, co se píše o tom teroristickém útoku v Paříži, kde zatím podle posledních údajů francouzské televize je 127 mrtvých lidí na sociálních sítích. Tam se, Jaroslave, zřejmě objevují i příběhy francouzských novinářů, kteří byli nedaleko anebo přímo v tom koncertním sále Bataclan.
Ano, tak já začnu třeba Ludvíkem, který se zúčastnil koncertu americké skupiny Eagles of Death Metal v Bataclamu. Ten popsal svůj příběh francouzskému rozhlasu. Říká, že přímo v průběhu koncertu přišli do sálu nějací lidé a začali střílet do davu za křiku Allah Akbar. On začal utíkat a nakonec se mu podařilo zachránit. Další příběh vypráví Clarissa, která byla také na koncertu v Bataclamu. Ta přežila díky tomu, že zůstala ukrytá v podkroví toho sálu. Vypráví, že si všichni lehli na zem a snažili se najít nějaký únikový východ. Zkoušeli bouchat na dveře a nakonec jim někdo otevřel. Vzpomíná si také, že cítila střelný prach.
Tak to je příběh několika lidí ze sociálních sítí. Jaroslave, co je tam dál?
Dále tady máme příběh. Muž pod anonymitou řekl deníku Le Monde, že byl kolem 9 hodiny, když v restauraci v 11. pařížském obvodu uslyšel spolu se zákazníky první výbuchy. Ty trvaly asi 20 vteřin. Jemu ta doba ale přišla delší, jako celá věčnost. Lidé si mysleli, že je to ohňostroj, ale potom se ozval křik a lidé slyšeli, vypadněte odsud, nezůstávejte tady. No a ukončím to popisem novináře Daniela, který pracuje pro deník Le Monde a bydlí za koncertním sálem Bataclan. Ten byl zraněný, když pomáhal ostatním, kteří utíkali ze sálu, a přitom ho zasáhla kulka do levého ramene. Kolem 3 hodiny raního lékaři převezli do nemocnice, teď čeká na operaci.
Pro tuto chvíli Jaroslav Gavenda a informace ze sociálních sítí. Jednoho ze zdrojů, který máme k dispozici i pro náš dnešní speciál, společný speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, kde je stále hostem Pavel Fischer, bývalý velvyslanec České republiky v Paříži a bývalý politický ředitel ministerstva zahraničí. Když si vzpomenete na tu dobu, kdy jste působil, pane Fischere, na ministerstvu zahraničí, co se tam děje teď? Co dělám? Jestli je České ministerstvo zahraničí v nějaké pohotovosti, je v kontaktu s francouzskou ambasádou, zjišťuje se samozřejmě, jestli mezi oběťmi není také nějaký český občan. Jaké mechanismy se tam nastartovávají?
Ty mechanismy jsou standardně nastaveny, to znamená, že v takovém případě se okamžitě spouští krizové vedení, které znamená, že se schází krizový štáb. Ověřuje se, kolik tam je obětí, jestli mezi nimi není náhodou někdo, kdo by chyběl na seznamech českých turistů nebo někoho blízkého, kdo tam měl zrovna v tu chvíli svoji rodinu. A samozřejmě, že se hlídá i těsná spolupráce, koordinace složek, ale ty mezi námi často se koordinují už na té pracovní úrovni bez zásahu diplomatů nebo politiků. To znamená, zesiluje se spolupráce, hlídají se všechny komunikační kanály a na té politické úrovni se samozřejmě drží maximálně možná součinnost, aby Francie věděla, že v takové chvíli není sama. Některé ty věci se prostě musí dělat 24 hodin denně, ve dne, v noci, víkend, ne víkend.
A asi jenom konstatování, pravděpodobně v pohotovosti jsou také složky tajných služeb.
To je tajné.
To je tajné. Když jste mluvil o těch výrazech solidarity, tak naši reportéři hlásí i z centra hlavního města České republiky od francouzské ambasády, že tam lidé od rána spontánně přicházejí a vyjadřují soustrast obětem toho teroristického útoku, který se stal v noci v Paříži. Posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus. Pavel Fischer zůstává naším hostem. My za chvíli uslyšíme aktuální zprávy, zejména samozřejmě z francouzské metropole. Pak se pokusíme spojit ještě s dalším zpravodajem Českého rozhlasu, který odletěl na místo tragédie z Varšavy. Je to Vít Pohanka, náš varšavský zpravodaj, který před několika desítkami minut přistál na francouzském letišti v Bové a míří teď do centra města, aby pomohl Janu Šmídovi v té zpravodajské práci, a posluchači Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus měli pohotově ty nejaktuálnější informace. A spojíme se také se zahraničně politickým komentátorem Českého rozhlasu Milanem Slezákem, protože spolu s ním a s Pavlem Fischerem chceme také mluvit o tom, co bude dál, jaké má tenhle teroristický útok zahraničně politické, mezinárodní souvislosti a jestli se bude používat také to, co se používalo po 11. září, že svět už nikdy nebude takový, jaký byl. Za chvíli aktuální zprávy. Dobrý den, v 10:30, 3,5 minuty, společné vysílání Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, v němž se věnujeme teroristickým útokům, ke kterým došlo večer a v noci ve francouzské metropoli. Všechno vlastně začalo fotbalovým zápasem francouzské fotbalové reprezentace s Němci. Jsme v šoku, zápas a góly jsou v takový den zcela upozaděny, všichni na lavičce jsme byli docela vystrašení. To říkal trenér německé reprezentace Joachim Löw. Němečtí hráči kvůli obavám o svou bezpečnost nepoužili svůj tradiční týmový autobus, ale ze stadionu odjeli v noci několika minibusy a při odletu z Paříže do Frankfurtu jim asistovalo několik ozbrojených policistů. My jsme připravili takový sestřih z onoho fotbalového zápasu mezi Francií a Německem.
Při evakuaci ze stadionu začali odcházející diváci spontánně zpívat francouzskou hymnu. Bylo to po zápase, který se dohrál i přes 3 výbuchy v těsném sousedství stadionu, a tedy v době, kdy už se Paříží i sociálními sítěmi nesla vlna zpráv o tom, jak hrozný večer město zažívá. Ke kondolencím a solidaritě vůči Pařížanům se vzkazy na svých twitterových účtech připojila i fotbalová komunita. Namátkou Thierry Henry, Didier Drogba, Robert Lewandowski nebo současný francouzský reprezentant Antoine Griezmann. Přímý účastník utkání, během kterého byl jeden z atentátnických výbuchů slyšet až na trávníku. Nálož totiž třaskala u jednoho ze vchodů, kde zabila 3 lidi. Na Stade de France jich vejde celkem 80 tisíc a objevily se informace, že se atentátníci původně snažili bombu pronést na stadion, ale to se jim nepovedlo. Podle všeho to tak ve skutečnosti nebylo, ale jen to pomyšlení je děsivé. Přitom za necelých 7 měsíců má právě na Stade de France začít a 10. července finálovým zápasem i skončit fotbalové euro. To minulé v Polsku a na Ukrajině navštívilo skoro 1,5 milionu diváků. Příští rok se bude hrát ještě o 20 zápasů víc a na 10 stadionech se tím pádem očekává i rekordní návštěvnost, což bude nakonec spíš velký bezpečnostní problém než radost. Baron Coubertin by možná tentokrát řekl, že nebude důležité se tohohle turnaje zúčastnit, ale rozloučit se s ním z písní na rtech. Jan Kaliba, Radiožurnál.
Tak je to zajímavé slyšet francouzské fotbalové fanoušky, jak zpívají francouzskou hymnu krátce po těch teroristických útocích, ke kterým došlo i na fotbalovém stadionu na Stade de France. Pavel Fischer, bývalý diplomat a bývalý politický ředitel ministerstva zahraničí, muž, který má v Paříži řadu známých, řadu blízkých známých. Jaké poslední informace jste dostal?
Vzpomněl jsem si na rozhovor s jedním přítelem. Byl pozván mezi policisty, kteří byli tehdy v první řadě toho zásahu po útocích v Charlie Hebdo. Pozval ho komisař a říkal mu, naše psycholožky a psychologové, co nám pozvali, už nestačí na to, co se tady děje a co prožívají lidé, co zasahovali v té první řadě. Přijďte vy. Ten přítel, možná by bylo dobrý specifikovat, je farář. A farář přišel mezi policisty a pak mě říká, to už je hranice toho modelu soužití, který vlastně chceme budovat ve Francii. To už je hranice mezi politikou a duchovní dimenzí. A já si myslím, že tohle je věc, kterou je potřeba domýšlet do důsledků. Co to znamená? Protože vidíme, že nejenom bezpečnost, ale i politika, ale i duchovní a kulturní potenciál naší země a naší společnosti se musí mobilizovat, jinak budeme řešit vždycky jenom kousek toho problému.
A on se umí mobilizovat sám od sebe, ten potenciál?
Ne. Jeden zajímavý americký ekonom před časem napsal zajímavou glosu, my do toho pekla dojedeme na nákupním vozíku supermarketu. A já si myslím, že to je důležitý. Uvědomit si, že možná budujeme parametry společnosti, která se vztahuje například k ekonomickému růstu, ale to prostě není všecko. Ve Francii se připravuje teďka velký ekologický summit, kam má přijet 186 hlav států.
Uskuteční se.
Zkuste si představit, v jaké atmosféře bude probíhat. A pokud se uskuteční, já věřím tomu, že ano, tak za jakých podmínek a za jaké atmosféry. Já si myslím, že je potřeba beze strachu, protože to je špatný rádce, si pojmenovat syrově epochu, ve které žijeme, ono to bude mít dopady pro každého z nás.
Kde bere Francie sílu, aby do budoucna tomuto zlučelila?
Je tam jistá idea státu, ve kterém ideálem je žít společně. To mimochodem u nás tak často není slyšet. Ve Francii slyšíte velmi často v projevech nebo v zamyšleních, co by měli úředníci například dělat, nebo politici, se vztahují k tomu, co označují často jako společné dobro, nebo jako veřejná služba. To jsou věci, které mají ti lidé v kódech, a zejména tedy ozbrojené složky. U nás se tomu věnuje také pozornost, ale možná ne tak dlouhodobě jako u nich. A tam se snad dá říci, že hledají sílu, ale víte, když jsem četl titulky dnešního deníku Le Parisien nebo Le Figaro, tak se mluví o tom, tentokrát přišla válka. A já si myslím, že to je potřeba si umět připustit, že jsou tady síly, které chtějí ohrožovat základní model našeho způsobu života, a ty síly vidíme jak na jihu s tím radikálním islámem, tak i na východě.
Říká host dnešního speciálu Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus Pavel Fischer. V tuto chvíli nás po telefonu poslouchá i náš zahraničně politický komentátor Milan Slezák. Milane, dobré dopoledne.
Dobrý den si.
Jak by si navázal na to, co teď říkal Pavel Fischer?
No, poslouchám to celou tu dobu a samozřejmě ve všem dávám panu Fischerovi za pravdu. Jsou to přesné odhady té situace, jejich příčin. Já bych snad ještě dodal několik věcí, o kterých jsem přemítal od chvíle, kdy jsem se o těch útocích dozvěděl. Za prvé, kdokoliv volá po válce proti Islámskému státu, tak musí počítat s tím, že ta válka bude něco stát a že Islámský stát si sám zvolí formu odpovědi, která bude vyhovovat jemu a ne někomu ze západní společnosti. Ale za druhé, tím neříkám, že by se taková válka neměla vést, protože se v minulosti stalo, že nikdo takovou válku nevyhlásil, nevedl ji, a teroristé přesto udeřili v Americe 11. září roku 2011. A za třetí, samozřejmě taková válka má svoje náklady, a to jsme viděli již také po 11. září. Je to vždycky ten poměr mezi svobodou, která je pro nás tak vysokou hodnotou, a mezi bezpečností. A vždycky se objeví hodně lidí, kteří po takových příležitostech hlásají, že třeba bezpečnost upřednostnit i třeba na úkor svobody, ale o tom se vždycky má vést diskuse. Není to tak jednoznačné, jak by se to mohlo zdát hned v té první vlně, která následuje po takových útocích, kterých jsme byli teď svědky.
Teroristická organizace Islámský stát v nově zveřejněném videu hrozí Francii. To video se objevilo podle agentury Reuters těsně po teroristických útocích spáchaných v Paříži. A já to říkám proto, Pavle Fischere, Milane Slezáku, že samozřejmě už teď vidíme na sociálních sítích, ale možná kdybychom teď byli někde v kavárně, tak bychom to slyšeli, že lidé řeknou, tak ať už konečně někdo na ten Islámský stát vlétne. Pánové, je to tak snadné?
No, pokud mám ještě navázat já, tak řeknu, že to samozřejmě snadné vůbec není. A kdybych chtěl jenom zopakovat ta základní fakta, o kterých myslím každý posluchač ví, tak Spojené státy a jejich spojenci už více než rok dělají nálety na pozice Islámského státu, jak v Iráku, tak v Sýrii. Zatím to výrazně neoslabilo jeho bojeschopnost. I když to omezilo rozsah území, která Islámský stát ovládl, ale vždycky to mohlo zafungovat jen v případě, myslím tím, ovládnutí, trvalé ovládnutí nějaké části území, které předtím získal Islámský stát, a porážka rozhodná, hmatatelná, pokud Američané a jejich spojenci měli někoho na zemi, který využil těch možností, který skýtá to letecké bombardování. To samé v jiném gardu vidíme v Sýrii, kde Rusové připravovali cestu k ofenzivě syrských vládních sil. Opět se tam zapojila pozemní armáda, stejně jako Američanům pomohli Kurdové na zemi v Iráku a v Sýrii. Když ale něco takového není, když tam není armáda pozemní, která by dokázala skoordinovat svůj postup právě s těmi leteckými údery, tak je to opravdu ten běh na dlouhou trať, který sliboval Barack Obama, když s tou leteckou kampaní začal. On mluvil o 3 letech. Ale mluvil také o tom, že se v první fázi alespoň nebude likvidovat Islámský stát, ale že se budou snižovat jeho schopnosti. Ale bez pozemní síly, která by proti Islámskému státu bojovala, a víme, že k nasazení takových armád nejsou příliš ochotny ani arabské státy, se Islámský stát vojensky porazit nedá. A ještě poslední poznámka, něco jiného je vojenské vítězství, kdy nepřítele porazíte drtivě. To se Američanům samozřejmě povedlo v Iráku nebo v Afghánistánu. A druhá věc je udržování míru. A to, jak víme, bylo velmi obtížné v Iráku a teď je to velice obtížné i v Afghánistánu.
Další z hostů speciálu Pavel Fischer si při téhle analýze Milana Slezáka popsal tuškou téměř jednu stránku papíru formátu A4. Co jste si psal?
Milan Slezák mě inspiroval, protože v bezpečnostních dokumentech posledních 10 let se začalo objevovat nové slovo, které stojí za pozornost. To slovo nemá nic společného s bombami nebo s moderními typy zbraní, ale jmenuje se rezilience, neboli odolnost. A to stojí za pozornost. Co to je rezilience nebo odolnost? Tedy bezpečnější a akceschopnější jsou společnosti, které mají určitý typ odolnosti. Co to znamená? My nemůžeme snížit riziko na nulu, to nejde. Ale musíme si zaprvé připustit vážnost situace. Pokud si na to pódium mezi ty dekorace záměrně budeme dávat nějaké chiméry, které tam budeme udržovat a které budeme oprašovat, tak můžeme být ve špatném divadelním kusu. To znamená připustit si vážnost situace. Za druhé, připustit, že jsou tady mravní parametry, které společenství ve státu nebo třeba v Evropské unii musí hlídat. Stát nelze řídit, promiňte mi, jako firmu. Stát je přeci i společenství hodnot, založené na nějakých ideálech, na lidech, kteří tady byli před námi a co se na to nevykašlali, co vlastně byli schopni přinést určitou oběť, co dokázali osobní statečností vlastně dát příklad ostatním k následování. A když tohle to dáte na stůl, tak najednou máte parametry rezilience, odolnosti, kdy si musíme položit otázku, proč jsme spolu, co chceme dosáhnout, jaký je ten sociální pakt, který nabídneme těm, co sem přicházejí, abychom je přivítali a řekli, toto jsou podmínky, ke kterým my jsme se upsali, které respektujeme, prosíme, abyste je respektovali i vy.
Posloucháte speciál Radiožurnálu a Českého rozhlasu Plus, aktuální dění Paříži po teroristických útocích, připomeňme statistiku, zatím 127 mrtvých, shrnuje Pavlína Nečásková.
Prezident François Hollande svolal bezpečnostní jednání s ministry a armádními představiteli. Vojáci jsou v Paříži rozmístěni u vládních budov, u turistických památek, v rušných čtvrtích a řada míst zůstává uzavřena. Univerzity, muzea, knihovny, které jsou otevřené i během víkendu, dnes nejsou v provozu. Úřady uzavřely například také pařížský Disneyland a vláda zrušila všechny plánované sportovní akce.
A teď se podíváme přímo do hlavního města Francie. Náš zvláštní zpravodaj Vít Pohanka před několika desítkami minut přistál na francouzském letišti Bové a odtamtud zamířil autobusem do Paříže. Vítku, vítej ve vysílání.
Dobré dopoledne. Ještě sedím v autobuse, musím říct, ale už jsem tedy v Paříži vlastně několik set metrů od vítězného oblouku.
Co vidíš kolem sebe? Jak na tebe Paříž v sobotu ráno 14. listopadu 2015 působí?
Já musím říct, že samozřejmě je to zatím jenom pohled z autobusu, ale působí zatím naprosto normálně a musím říct, že jsem si se zájmem poslechl to, co říkal Milan Slezák o té vyváženosti, řekněme, bezpečnostních opatření a toho, že život musí jít normálně dál a nemá být omezovaná svoboda pohybu osob a podobně. A musím říct, že z toho, co jsem zatím viděl, tak to tady platí. Protože na letišti sice byli vidět mladí muži a ženy v maskáčových uniformách, nedokážu odhadnout, jestli to byli vojáci nebo příslušníci nějakých jednotek ministerstva vnitra, byli to ale lidé se samopaly. Na druhou stranu, normálně jsme prošli kontrolu jako kdykoliv jindy, normálně běží ty takzvané šatly, tedy kivadlová doprava autobusová do centra Paříže. Tady vidím lidi na ulicích, ale ještě jsem tedy se nepodíval třeba k Louvru nebo k nějakým význačnějším budovám. Zdá se mi, že zatím to tady naprosto dobře úřady zvládají.
Tolik pro tuto chvíli zvláštní zpravodaj v Paříži, Vít Pohanka, kterého čeká určitě perný den po boku našeho stálého zpravodaje v Paříži, Jana Šmída. Víte, tak čekáme na tvoje další zpravodajství. Zatím naslyšenou.
Určitě naslyšenou.
A my se teď podíváme na druhou stranu kanálu La Manche, do Velké Británie. Velká Británie, Francie, tak to jsou tradiční rivalové nejenom v téhle oblasti. Český rozhlas má v Londýně svého zpravodaje Jiřího Hoška. Jiří, dobré dopoledne, vítej ve vysílání speciálu.
Děkuji za pozvání, hezké dopoledne.
Jak reaguje Velká Británie na teroristický útok v Paříži?
Je znát, Honzo, obrovská vlna solidarity ve společnosti, sociální sítě, to je takový lakmusový papírek, ale hlásí se třeba divadla, operní domy, koncertní sály, turistické atrakce, ty všechny jsou nebo mají být nasvícené v barvách francouzské trikolory. Padají velmi silná slova od britských politiků. David Cameron na ráno svolal zasedání krizového štábu Cobra, který nejspíš stále zasedá. Ten ty útoky označil za šokující a odporné. George Osborne, což je ministr financí, ten řekl, že se teroristům nesmí podařit a taky nepodaří změnit náš způsob života. Když vezmu další informace, tak zpřísnila se viditelně opatření bezpečnostní na nádraží St. Pancras, odkud odjíždějí vlaky Eurostar, tam hlídkují policejní samopalníci. Ranní spoje, byť byly papírově vyprodané, tak byly vlastně úplně prázdné. Další spoje jsou na tom dost podobně. Letecké společnosti ty zdarma mění cestujícím letenky na dnešek i na další dny. British Airways nabízejí i možnost letů do jiných destinací. Všude je třeba počítat se zpožděním. V úterý se tady ve Wembley, Honzo, má hrát, nebo možná měl hrát před, předpokládám, velkou diváckou kulisou přátelský zápas mezi Anglií a Francií. Teď se vážně spekuluje o tom, že by se z bezpečnostních důvodů a i z důvodů samozřejmě určité piety ten zápas hrát neměl, ale uvidíme, jak to celé dopadne.
Tolik pro tuto chvíli náš londýnský zpravodaj Jiří Hošek. Jiří, zatím naslyšenou.
Naslyšenou.
Mluvili jsme s Milanem Slezákem, zahraničně politickým komentátorem, a Pavlem Fischerem, bývalým politickým ředitelem ministerstva zahraničí, o tom, co vlastně může společnost, a nejenom ta francouzská, dělat po takových masivních teroristických útocích. Byl to Pavel Fischer, který sem vnesl onen termín odolnost společnosti. Na druhou stranu, Pavle Fischere, když se podíváte, omlouvám se, že je znovu zmiňuji, ale je to fenomén posledních let sociální sítě, tak tam se objevují takové názory, když to budu parafrázovat, tak vidíte vy sluníčkáři, my jsme vám to říkali, už je to tady. Znamená to, že odolnost té společnosti se bude testovat i řekněme zevnitř?
Určitě jo. Já bych vás trochu provokoval na zpátek. Slovo sluníčkáři se nedá přeložit do francouzštiny, takže pokud mluvíme o francouzské společnosti, tak zapomeňme na libůstky některých našich komentátorů nebo účastníků twitterových debat. To, co při pohledu na českou debatu, a tady teďka budu vážit slova, abych si neuříznul kritiku, to, co při pohledu na českou debatu člověka zarazí, a nejenom v dnešní ráno, ale dlouhodobě, je, že my velké globální téma odignorujeme, pokud možno co nejdéle to jde, a pak ho začneme řešit velmi lokálně, provinčně. To vede k tomu, že vlastně i velké věci, které se dějí za našimi hranicemi a které se nás dotýkají bezprostředně, tak my začneme řešit jenom na té nejmenší úrovni, jestli se to dotkne toho života v našem městě nebo v naší ulici. Ty věci přeci už dávno se neomezují jenom na to, co si řekneme my tady česky a jak si budeme přitom dávat nálepky. To je vlastně legrační. My se musíme z tohohle toho provinčního vnímání světa vlastně dokázat vysvobodit. Podívat se na to z perspektivy, která bych řekl je přinejmenším regionální, nebo aspoň evropská, nebo světová. A pochopíme, že žijeme ve velmi nebezpečném světě, ve kterém není čas na to, abychom si dávali nálepky a tak se vlastně faulovali i ve chvíli, kdy někdo říká třeba něco rozumného. A to si myslím, že v naší politice, a teďka si to snad můžu dovolit jako člověk, který není placený z peněz daňových poplatníků, tak to v naší politice bohužel příliš často slyšet není.
Z vaší dílem pochopitelně diplomatické odpovědi můžu vyvodit závěr, že s tou odolností to v České republice není moc slavné.
Není to slavné. Podívejte se, ta odolnost to není jenom to, jestli někde máme ozbrojené složky nebo ne. Není to jenom o tom, kolik vydáváme na ozbrojené rozpočty. Mimochodem, to je taky velmi důležité si uvědomit a poslouchejme, co říkají naši politici o podpoře ozbrojených sil u nás. To není samozřejmá věc. Veřejnost podporuje ozbrojené složky, ale politici na ně nedávají dost peněz. Hlídejme si to, co dělají naši politici, co říká ministr financí, co říká předseda vlády. Tam se totiž rozhoduje o tom, jak naše ozbrojené síly budou vypadat za 5 let. Ale není to jenom o politicích, není to jenom o ozbrojených složkách, je to vlastně o společnosti jako celku, jestli dokážeme si pojmenovat co chceme vlastně společně dokázat, proč jsme spolu.
My jsme v téhle souvislosti se chtěli ptát také osoby odpovědné a povolané ministra obrany Martina Stropnického, ale zatím máme od něj vzkaz, že dává přednost sněmu jeho hnutí, tedy ANO. Věříme, že se s ním uslyšíme i v těch dalších minutách vysílání, ať už Radiožurnálu nebo Českého rozhlasu Plus. Jejíž společný speciál právě teď posloucháte. My zase míříme za dalším z našich zpravodajů, který sleduje reakce na teroristický útok v Paříži. Připomeňme ta statistika. Zatím 127 obětí na životech, na 200 zraněných, z nichž asi 80 velmi těžce. Na Blízkém východě je za Český rozhlas Štěpán Macháček. Štěpáne, dobré dopoledne.
Dobrý den.
Jaké jsou reakce ve tvém okolí?
Tak ty útoky v Paříži odsoudila už celá řada blízkovýchodních politiků, například jordánský král Abdalláh poslal prezidentu Hollandovi soustrastný telegram, kde vyzývá Boha, aby oběti zahrnul největší milostí a přeje zraněným brzké uzdravení. Také jordánský parlament odsoudil jak páteční útoky v Paříži, tak i čtvrteční útoky v Bejrutu a parlament řekl, že podobné útoky vedou ke sjednocení v boji proti teroristickým organizacím. Útoky odsoudil také marocký král Mohamed VI. Ve svém telegramu píše, že ty útoky ho osobně bolestivě zasáhly. V Tunisku islamistická strana Nahda vyjádřila šok nad tím, co se v Paříži stalo, a už dříve soustrast a solidaritu s Francií vyjádřila také tuniská vláda. Syrský prezident Bashar Assad také vyjádřil soustrast k Francii a řekl, že Francie zažila v pátek krutost teroristů, kterou Sýrie zažívá už celých 5 let s poukazem tedy na syrskou občanskou válku. Útoky také odsoudil palestinský prezident Mahmud Abbas a jeho hnutí Fatah. Už dříve jsme slyšeli odsouzení také z úst egyptského prezidenta Abdel Fattaha Sisiho. No a saúdské ministerstvo zahraničních věcí poukázalo na nutnost globální spolupráce proti terorismu, který ohrožuje podle saúdského ministerstva zahraničí všechny náboženství a mezinárodní normy.
Tolik pro tuto chvíli náš blízkovýchodní zpravodaj Štěpán Macháček. Milan Slezák, který poslouchá tento společný speciál Českého rozhlasu Plus a Radiožurnálu, neposlouchá, tak je tady Pavel Fischer, který poslouchá a dostane otázku. Zatím jsme slyšeli teď i z úst Štěpána Macháčka slova odsudku z úst významných politiků z celého světa. To jsou slova. Jaké podle vás budou následovat činy?
Myslím si, že je potřeba si dát před oči několik věcí. Za prvé, bezpečnostní prostředí, ve kterém žijeme, se mění. Ono se změnilo za posledních 5 let velmi silně. A tohle je jeden z projevů. To znamená, ty činy musí vlastně reagovat na to, v jakém jsme se ocitli světě. Nejsme v bezpečí, nejsme v bezpečí v zahraničí, to vidí naši turisté, kteří byli třeba zvyklí cestovat na Sinaj. Dneska už to je místo, kde není doporučeno se pohybovat. Podívejte se na africký kontinent. Tam přibývá velmi rychle území, ve kterých není radno se pohybovat, protože tam zkrátka není bezpečno, neplatí tam zákony, nejsou tam přítomny složky jednotlivých států, ale jenom nějací bojovníci. V Sýrii samotné máte dneska skupiny bojovníků, které se počítají ne na stovky, ne na tisíce, ale 10 000 ozbrojených skupin mezi sebou. My mluvíme o Asadovi, my mluvíme o syrském státu, islámském státu, ale tam jsou 10 000 ozbrojených skupin. To znamená, tohle je svět, ve kterém se musíme naučit operovat, a je to svět, který stojí u našeho prahu. Podívejte se, jak blízko vlastně ty fenomény jsou Evropě. A jak je možné, že se třeba příliv uprchlíků a těch všelijakých obchodů nelegálních podařilo snížit ve Španělsku za poslední rok, 2, 3? A otázka zní proč. Protože Španělsko dokázalo nastavit tak efektivní spolupráci s Marokem a s dalšími zeměmi na druhé straně Středomoří, že vlastně tam ten obchod nelegální skoro utichl. Všecko se přesunulo na západ, kde najednou byla cítit příležitost, že se dá do Evropy začít pašovat nejenom zbraně, nejenom drogy, ale právě i lidé, ze kterých je takový biznis. To znamená, ty kroky musí jít několika směry, směrem bezpečnostním, ochranou hranic, posílením vlastně kontrol, posílením spolupráce. Není možné, aby vlastně mezinárodní teror a mezinárodně organizovaný zločin spolu dokázal spolupracovat a evropské země si kladly otázku, jestli je potřeba posilovat spolupráci mezi zeměmi EU. Dávno se tak mělo stát. Na tyhle věci, a pozor na tu naši provincnost, na tyhle věci není možné přinést odpověď jenom v rámci našich hranic. Ta musí být ve spolupráci s ostatními a tady musím říct vládě jedno důležité varování. Pozor na to, jak se o nás mluví v Německu. Němečtí politici přestávají rozumět české politice a říkají, co se to u vás děje. Nedávno jsem o tom mluvil s Joškou Fischerem, to bychom si za rámeček nedali, co se tam o nás říká. Přestávají nám rozumět naši sousedi a spojenci právě proto, že u nás namísto toho, abychom přemýšleli o tom, jak posilovat evropskou spolupráci, začínáme mluvit o tom, jak si to tady uděláme po svém.
Pavel Fischer, bývalý velvyslanec České republiky v Paříži a bývalý politický ředitel ministerstva zahraničí, byl hostem speciálu, který společně vysílal Radiožurnál a Český rozhlas Plus. Pane Fischere, děkuji za to, že jste si našel čas na Radiožurnál a děkuji za vaše úvahy. Mějte se hezky, nashledanou.
Nashledanou.
Mimochodem, zítra míříte do Paříže, kam povedou vaše první kroky. Změnil jste program?
Nezměnil.
Za půl minuty bude 11 hodin, v 11 hodin nás čekají další zprávy. Zatím poslední aktuální zpráva, která souvisí s teroristickým útokem, ke kterému došlo večer a v noci ve francouzské metropoli. Islámský stát zveřejnil po útocích v Paříži video, ve kterém hrozí Francii. Pokud bude země bombardovat pozice islamistů, nebude žít v míru. Uvádí se na videu, který zveřejnil takzvaný Islámský stát. My sledujeme stále to dění, nejenom v hlavním městě Francie, sledujeme i akce, a to nejenom v okolních zemích. Budeme se jim věnovat v dalších minutách našeho vysílání, ať už Radiožurnálu nebo Českého rozhlasu Plus.